In his mortal life, Jesus Christ
sa iyang mortal nga kinabuhi, si Jesus Kristo usa ka may gugmaong maghuhukom ug may talagsaong kaalam ug pailob. Nailhan siya sa kasulatan isip matarong nga maghuhukom ug ang iyang tambag nato mausab ang paghukom sa matarong nga paagi. Ug itug-an ang imong pagsalig ni ana nga espiritu nga nagtultol sa pagbuhat ug maayo ug paghukom nga matinud-anon. Aron kita matabangan sa paghukom sa makaniya, mihatag siya nining tambag sa 12 ka Nephi. Kamu nasayod nga kamu mahimong maghukom na ining katawhan, sumala sa paghukom nga akong gihatag ninyo nga makiangayon. Busa unsang matang sa mga tao nga kamu angay may sama, sapagkat tinuod ako mo ingon kaninyo sa mga ako mao. Usahay makalimot kita nga dihang gihatag niya ang tambag nga mahisama kaniya, nagpasabot ni unsaon sa paghukom nga matarong. Makaulam nga ehemplo sa dili matarong nga paghukom, nagikan sa sambingay sa nawalang karniro, dihang gihukman og sayop sa mga parisyo og mga eskriba ang manuluwas o iyang kaubanan sa pagpangaon na nagingon. Kining tawhana nag-aabi-abi sa makasasala og nakigsalo nila sa pagpangaon. Ikalimtan nga sila mismo makasasala. Nagbaton og mahukmanong kasing-kasing ang mga eskriba og parisyo walay nasayrang kalipay sa pagluwas sa nawalang karniro. Ang mga eskriba og mga parisyo usab ang midala nga to sa manuluwas sa babaeng nasakpang nanapaw aron makita kung siya mo hukom ba gayud sumala sa balaod ni Moises. Nahibalo na mo sa sumpay sa istorya. Giyon sa niya aron sila magpaubos tungod sa dili tarong nilang paghukom o sa unsang pagi sila nakonbikto sa kaugalingon nilang tanlag o ng lakaw sa tinagsatagsa. Dayon miingon siya sa babae, dili o sabag kumhukom ka ni Wagsilot, lumakaw ka o ayaw na pagpakasala o gihimay sa babae ang Diyos o kaniana o mituo sa iyang ngalan. Ang kinayon hong lalaki o babae sa matagusa nato may kalagmitan sa dili matarong o pangimara o paghukom sa uban o nagtuong siya ra ang husto. Gani, naitabo kini kang Santiago o Juan diha sa duha ka apostoles sa manuluwas, naglagot kay sila dihang ang mga tao sa langay sa mga Samarianon, wala mo tahod sa manluluwas. O sa pagkakita nila niini, siya miingon kanila. Sila miingon kaniya, Ginoo, buot ka ba nga among ingnon ang kalayo sa pagkanaugikan sa langit o sa pagutot kanila? Sumala sa gihimo ni Elias. Apan siya miliso o iyang gibadlong sila o miingon, wala kamu masayo doon sa espirituha ang inyong pakigambitan. Kaya ang anak sa tao, mianhi din aron sa, dili aron sa paglaglag sa kinabuhi sa tao, kundi sa pagluwas kanila. Ang maghukom sa kadaghanan karon kinahanglang maglikay sa bisan unsang matang sa panghimaraot sama sa gihimo ni Santiago o ni Juan. Ang matarong ang maghukom musanong sa pagkumbisal uban sa gugma o pagsabot. Ang masalay pong batanon pananglit kinahanglang mubiya sa opisina sa bishop nga mubati sa gugma sa manuluwas. Pinaagi sa bishop og mapuno sa kalipay og makaayong gahom sa pagula, dili maulawan og kayugtan. Kay kun dili basin mahilayon na hinoon sa bishop ang sa laag nga batanon. Hinoon ang gugma wala magpasabot nga dili o wala na pagdisiplina ang gikinanglan. Ang pulong nga disiplina naggikan sa pulong nga diskeri sa pagkat-on o disiplulos tigkat-on nga naghimo sa disiplulo nga usa ka estudyante og sumusunod. Ang pagdisiplina sa pamaagi sa Ginoo maong mahigugmaon og mapailubong pagtudlo sa kasulatan ang Ginoo kasagarang mogamit sa pulong nga pagpanton kon gihisgutan ang disiplina. Ang pulong nga pagpanton naggikan sa Latin nga castos nagpasabot nga kaputli o kalunsay o pagpanton aron malunsay. Sa kalibutan, ang kalibutanong paghukom ay muhimaraot sa tao o mukandado niya sa bilangguan. Agig sukwai, ang basaw ni Mormon nagtudlo nga kung tinuyo kitang nagpakasala, kita nahimong kagalingong maghukom o mitanggong sa itong kagalingon sa espiritual nga bilangguan. Sa sukwai, ang maghukom sa kadaghanan ni ining akaso nagunit sa Yawi nga muabli sa pultan sa prisuan. Kay uban sa pagpanton, ako nagandam o paagi alang sa ilang kaluwasan sa tanang butang gikan sa pagtintal. Ang proseso sa matarong nga maghuhukom maluluyon, mapinanggaon o matubsanon, dili mapanghimarauton. Si ang batanong si Joseph Smith disiplina og upat katuig nga probisyon sa wala pa makuha ang bulawang mga palid tungod kay wala niya matuman ang mga sugo sa Ginoo. Wala madugay dihang nawala si Joseph, nawala ni Joseph ang 116 ka pahina sa manuskrito, gidisiplina na usab siya. Bisan og naghinulsol siya, gibawi gihapon sa Ginoo ang iyang mga pribilehiyo sa mubong panahon tungod kay sila nga akong gihigugma ako sa mupanton aron ang ilang mga sala mapasaylo. Mingon si Joseph, nalipay ang anghel sa dihang iyang gibalik pag-usab ang Urim ug Thummim na hinumdum ang propeta ug mingon nga ang Dios nahimuot sa akong pagkamatinud-anon ug pagkamapaubsanon ug nahigugma nako tungod sa akong paghinusol makugi ang pagampo. Kaya ang Ginoo gustong mutudlo ni Joseph ug makausab sa kasing-kasing nga leksyon, gikinahanglan nga magsakripisyo gayud siya. Sakripisyo isip importanteng bahin sa pagdisiplina. Sa karaang mga adlaw, ang sakripisyo nagpasabot sa paghimong balaan sa butang o sa tao o nga makatabang sa pagsumpay nini sa definisyon sa pulong nga pagpanton sa paglunsay sa samang paagi sa karaang Israel. Ang pagpasaylo mo abot pinagi sa usa ka halad alang sa sala o kalapasan o sakripisyo. Ang sakripisyo dili lang nagtudlo ni nang mahinungdanon o katapusang sakripisyo apan nagtabang sa pagmugna o mas dakong pasalamat sa pagula sa manluluwas. Ang pagkadili andam sa pagsakripisyo isip kabahin sa atong paghinulsol o sa kabugal-bugal o pagpakamino sa iyang talagsaong sakripisyo o pag-antos, timaan sa kawalay pagbati. Sa laing bahin, pinaagi sa tamis nga kabaligtaran sa sakripisyo sa tinuod, kita makaangkon og butang nga may mahangturong bili ang iyang kaluoy kapasayloan o sa katapusan makabaton sa tanang naasa akong aman. Isip kabahin sa proseso sa paghinulsol, ang sakripisyo naglihok usab isip makaayo nga tambal aron mapulihan ang pagbasol sa tanlag uban sa kalinaw sa ilang tanlag. Kung wala ang sakripisyo, ang tao maglisod sa pagpasaylo sa ilang kaugalingon tungod sa padayong kahibalo nga may gitaguan sila. Samtang pipila nato tawagon nga maghukom sa kadaghanan ang baruganan sa matarong nga paghukom magamit natong tanan, ilabi na sa ginikanan nga dunay inadlong oportunidad sa paggamit ninyong baruganan diha sa ilang mga anak. Ang epektibong pagtudlo sa anak mao ang tuyo sa maayong pagkaginikanan o ang mahigugmaong pagdisiplina mao'y tuyo sa matarong nga paghukom. Si Presidente Joseph F. Smith nagtudlo, kung ang mga bata masupilon o lisod kontrolahon, magmapailubon hangtod magmadaugon mo, pinaagi sa gugma o niana, mahulman ninyo ang ilang kinaiya kutob sa inyong gusto. Makatabang ang pagsabot nga sa pagtudlo ni unsaon pagdisiplina, daw kanunay gipasabot sa mga propeta ang mga kinaiya nga sama kang Kristo. Ang doktrina o mga pagigsaan naghatag ninyong bantugan nga tambag sa pagdisiplina. Walay gahom o impluensya nga makahimo angay gayon nga magpadayon pinagi sa hiya sa pagkapari, gawas lang sa pagdani, pagkamainantuson, kalumo o kaaghup o tiunay nga paghigugma. Pinaagi sa pagkamabination o putli nga kahibalo nga makapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaruning nun o walay pagpanglimbong, pagpanton sa tukma nga panahon sa tuman nga kahigpit, kung gidasig sa Espiritu Santo o dayon mo pakita pagkahuman o dugang paghigugma. Kini nga kasulatan nagtudlo nga kita mo panton kung gidasig sa Espiritu Santo o dili kung kita gidasig sa kasuko. Ang Espiritu Santo o ang kasuko dili magkauyon kay siya nga may Espiritu sa panagbingkil, dili gikan kanako apan gikan sa yawa nga mao ang amahan sa panagbingkil o siya naghulhog sa mga tao sa panagbangi uban ang kasuko. Si George Albert Smith nagtudlo nga ang dili maayong butang kasagaran dili masulti ubos sa inspirasyon sa Ginoo. Ang Espiritu sa Ginoo mao ang diwa sa pagkamabination, kini ang diwa sa pagpailob sa gugmang putli og pagmahal og pagkamatugtanon og pagkamainantuson. Apan kung naa nato ang diwa sa pagpangita sa makadaot nga paagi, dili gayud kana resulta sa pakiguban sa Espiritu sa atong langitong Amahan og sa kanunay makadaot. Ang pagkamabination mao ang gahom nga gihatag sa Dios nga rinato aron pag-apply sa tigang kasing-kasing. Diyang may gibisita sa manluluwas ang mga Nephite, mihimo siya og dili ordinaryong butang sa mga bata, og nahinabo nga siya mitudlo og mialagad sa mga anak sa katawhan og midasig kanila, og sila namulong ngadto sa ilang mga amahan sa mahinungdanon og katingalahang mga butang. Sila nakakita og nakadungog niining mga bata, oo, bisan ang mga masuso, mibuka sa ilang baba og militok og kahibulungang mga butang. Tingali, labaw pa kay sa pagbuka sa baba sa mga bata, ang Ginoo mibuka sa mga mata og dalungan sa natingalan nilang ginikanan. Kadtong ginikanan, gihatagan og dili ordinaryong gasa sa daklit nga pagtan-aw sa kangturan og sa tinuod nga pagkasila og sa primortal nga kahimtang sa ilang mga anak. Dili ba kana makausab sa hangtod sa pagtan-aw sa ginikanan og pagtratar sa ilang mga anak? Ganahan ko nini ang pagkalahilahi diha sa kinotlo ingyog kit. Kinsa unsay imong pagtan-aw sa usa ka bata mo sa bang pagtratar nimo kanila o kung giunsa nimo sila sa pagtratar, mausab ang mudangat kanila. Ang paghinomdom sa tinuon nga pagkasiya sa usa ka bata o sa kagasa sa pananaw nga balaang magdasig o pananaon sa matarong nga maghukom. Si President Thomas S. Monson nagtudlo nato, ayaw himo ang mas importante ang solbarunong problema kaysa tao nga angay ang higugmaon. Pagka importante gayon ni anang baruganan aron mahimong matarong nga maghukom, ilabi na sa kaugalingon natong mga anak. May usara ka paagi aron mahimo ang matarong nga paghukom sama sa gihimo ni Hesus Kristo ug mao kana ang pagkahimong sama kaniya. Busa unsa nga matang sa mga lalaki ug mga babaye kamo mahisama sa pagkatinud ako moingon kaninyo gani sama nga ako mao. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.